άρχισε ο Sky. Ο κόσμος καν χαλάει. Αυτή η βρωμό άνοιξε, σας φούρα με γυρνάει. Και η καρδιά μου σας αράβαλο σε κάθε φορά πάει. Άιντα σπάει, ψηλά ετού τη ζήσει. Μοσχοβολάει ανάσα της μπαρούντι και χασίσει. Και η καρδιά μου σας αράβαλο κορμά να τη φιλήσει. Ποιος κλαίει μέσα μου και μου λέει, ξύπνα δεν είναι όνειρο το χιόνι που μας καίει. Η φτώχεια είναι πιο φρόνιμη αν νιώθει ότι φταίει. Ποιος κλαίει, ο κόσμος που το πάει. Αυτή η βρωμό άνοιξη με σχίζει, με μεθάει. Κι η καρδιά μου σαν σαράβαλο στα αστέρια ξεφυσάει. Πού θα πάει, πού θα πάει, τούτη ρόδα που κολλάει. Κι όλο στην αρχή γυρνάει, πού θα πάει να ξεκολλήσει. Κι ο κόσμος σας αράβαλο για αλλού θα ροβολήσει.
Αυτό το τραγούδι με αυτούς τους στίχους ταιριάζει ό,τι πρέπει για τις 11 του Μάρτη. Τι λέω 11, σιγά σιγά την ξεπροβοδίζουμε τη μέρα και χαιρετάμε γιατί έρχεται αύριο 12, είναι άνοιξη πρώιμη, είναι άνοιξη παιδιά, τι να λέμε. Αν είναι βρώμο άνοιξη, όπως λέει εδώ ο Γιάννης Αγγελάκας, αν την καρδιά την κάνει όπως θέλετε κουρελόχαρτο, σαράβαλο, τα πάντα, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Ο καθένας σας κανονίσει τα ζητήματα καρδιάς του. Έχει πλάκα ότι αυτό το περί ζητημάτων καρδιάς το συζητούσα πριν από 2-3 μέρες και εγώ το πήγαινα λίγο παθολογικά και κάποιοι άλλοι μου το πήγαν αλλού. Αλλά όπως και να το πάρετε, ζητήματα καρδιάς λοιπόν προσπαθεί να λύσει η άνοιξη. Ή μάλλον να τα περιπλέξει περισσότερο. Αυτός είναι ο Γιάννης Αγγελάκας με το πολυφωνικό σχήμα Διόνι. Αυτές είναι οι συνεργασίες. Θου κύριε φυλακή το στόματί μου, διότι εγώ αγαπώ πολύ τη Μαρίνα Σάτι. Τη θεωρώ μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα, ένα φρέσκο μυαλό, μια ωραία παρουσία, μια καλλιτέχνηδα που ξέρει από μουσική, αν μη τι άλλο. Τώρα, όλο αυτό μπορεί να πάει πολύ καλά στη Eurovision αστεία-αστεία, αλλά κακά τα ψέματα. Νομίζω ότι σιγά σιγά πηγαίνω και εγώ προς την άποψη αυτών που χαρακτηρίζουν το ζάρι ως αχταρμά. Επίσης μπορεί να το δει κανείς και φιλοσοφικό υπαρξιακά, ότι δηλαδή είναι ο αχταρμάς της ζωής μας, της κοινωνίας, των ιδεών. Ορίστε, νάτος, πάρτος, σερβιρισμένος και λοιπά. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τώρα όλη η ιστορία δεν νομίζω πως είναι το ζάρι και η Μαρίνα Σάτι, ούτε καν η Eurovision, ούτε καν τα Όσκαρ. Παιδιά, έπιασα τον εαυτό μου να μην θέλω να δω την απονομή, να μην με αφορά όλη αυτή η ιστορία, κι αν αγαπώ το κινηματογράφο. Αλλά σκέφτηκα ότι, και του σκέφτομαι κάθε χρόνο και πιο πολύ και πιο πολύ, τώρα έφτασα στην κορυφή της άποψής μου και σας την λέω, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, εγώ θα την πω. Ότι δηλαδή είναι μια τελετή πάρα πολύ ωραία φτιαγμένη, μια τελετή καθαρά αμερικάνικη, έμπνευση, σκηνοθεσία, πώς το λένε, ακόμα και η φιλοσοφία όλη είναι πολύ αμερικάνικη και οι ταινίες. Μόνο μερικές που είναι στο διαγωνιστικό τμήμα, που είναι οι ξενόγλωσσες, εκείνες λίγο αλλάζουν. Σε γενικές γραμμές είναι μια πολύ αμερικάνικη υπόθεση που έχει καταλήξει, έχει καταφέρει να γίνει παγκόσμια. Μόνο και μόνο επειδή υπάρχει γνωστή παντοκρατορία και η εξάπλωση των Αμερικανών όλα τα χρόνια, όλες τις δεκαετίες της ζωής μας. Υπάρχει αυτός ο επεκτατισμός, ο πολιτιστικός. Αν μη τι άλλο, και ο πολιτιστικός και ο πολιτισμικός, αν με καταλαβαίνετε. Εντάξει, οι άνθρωποι ξέρουν να φτιάχνουν ταινίες. Φτιάχνουν κάποιες ωραίες ταινίες, κάποιες ωραίες περιπέτειες, κάποιες μελλοντολογικές, στέλνουν και τα μηνύματά τους, αλλά μέχρι εκεί. Εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι και τόσο με τον αμερικάνικο κινηματογράφο, όσο με τον ευρωπαϊκό ή άλλων χωρών, τον ασιατικό κλπ. Τέλος πάντων, αυτά. Τα είπα πολλά τέλος πάντων, γιατί έχω μαζέψει πολλά και άντε τώρα εγώ να τα βάλω σε μία σειρά. Διότι το ταραγμένο μου μυαλό σήμερα θέλει να σας συστήσει και να σας παρουσιάσει δύο συνομιλητές. Στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος, που πιστεύω ότι θα απολαύσετε εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί δεν είναι μόνο αισθητική η απόλαυση, τη συζήτηση μαζί τους. Γιατί η επικαιρότητα είναι αλίπητη, πραγματικά, προχωράει ακάθεκτη, άτεκτη. Όλο το Σαββατοκύριακο είχαμε αυτά τα γεγονότα του Σαββάτου και στη συνέχεια της Κυριακής. Τώρα μεμονωμένα στη συγκεκριμένη πόλη, στη Θεσσαλονίκη μας, αλλά αυτό δεν μπορεί να υποθεί, να χαρακτηρίσει μια ολόκληρη πόλη και το πληθυσμό της και το παρελθόν ή το μέλλον αυτής της σπουδαίας πόλης. Ωστόσο, και δεν μιλάμε για καμία στοχοποίηση, μιλάμε όμως για πολλούς θύλακες ενδεχομένως, που ακόμα και τυχαία και ατάκτως ερημένα μπορεί να προκαλούν μια τόση ζημιά, μια φοβερή ζημιά. Και αναρωτήθηκα, κυρίες και κύριοι, αν είναι ζήτημα δημοκρατίας, παιδείας, σκοταδισμού ή ακραίων μονάδων που δεν έχουν περαιτέρω τύχη. Ποιον θα ρωτούσα, λέτε, σε ποιον θα απευθυνόμουν, με την έννοια δηλαδή του παραγωγού ιδεών και ανάλυσης και ταυτόχρονα ενός γνήσιου Θεσσαλονικιού με αιχμηρό λόγο που αγαπά πολύ και την πόλη του, αλλά και γενικότερα πιστεύω ότι είναι παρατηρητής της κοινωνίας. Ο κύριος Τωμάς Κοροβίνης, ο συγγραφέας, είναι μαζί μας και τον καλησπερίζω.
Καλησπέρα, Ελένα, γεια σας.
Καλησπέρα.
Χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ.
Και εγώ και για την άμεση ανταπόκριση, γιατί ομολογώ ότι από καιρού εις καιρών τριγυρίζει το μυαλό μου και λέω θα πάρω το Θωμά Κοροβίνη για να πει την άποψή του γι' αυτό. Θα πάρω το Θωμά Κοροβίνη να μας πει την άποψή του για εκείνο. Και τελικά κρατιέμαι, γιατί ξέρω πόσο πολύ προσέχετε, πού θα μιλάτε, πώς θα μιλάτε, πόσο θα μιλάτε.
Προσέχω, αλλά μιλάω.
Εντάξει, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Θέλεις να, αγαπητέ Θωμά, να πάμε κατευθείαν στην ουσία του θέματος. Γιατί φαντάζομαι ότι και εσύ ανησύχησες με ένα πολύ, μάλλον περιστασιακό, εγώ θα πω, φαινόμενο, που ωστόσο σημειώθηκε.
Περιστασιακό που προκαλεί μεγάλη ανησυχία και προβληματισμό. Το θέμα είναι αν μπορεί να χτυπηθεί και να διορθωθεί κάτι ώστε να μην επαναληφθεί. Αν έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή, είτε με αναλύσεις, είτε με επεμβάσεις, είτε με κρατικές, είτε με κοινωνιολογικές προσπάθειες, είτε με την παιδεία, είτε μέσα από την... Αυτά συζητάμε συνεχώς όταν προκύπτουν τέτοια θέματα. Τι κάνει η οικογένεια, τι κάνει η εκπαίδευση όπου της παραδίδεται ένα παιδί από μικρό, από τα προνήπια ας πούμε, και στη συνέχεια όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, και γιατί έχει διαμορφωθεί πια σχεδόν. Τα πρότυπα έχουν πάρθει από νωρίς. Βέβαια πολλοί ξεφεύγουν, δηλαδή μπορεί η οικογένεια να είναι για παράδειγμα πουριτανική και το παιδί να είναι να αντιδράσει και να κάνει υπερβάσεις γιατί έχει το χαρακτήρα, γιατί οι συμπτώσεις τον βοήθησαν και να βγει ένας άνθρωπος τελείως διαφορετικός από το περιβάλλον εκείνο.
Ναι,
γενικά αλήθεια. Όμως η δική μου αίσθηση, και το πιστεύω πάντα τα τελευταία χρόνια, είναι ότι γινόμαστε, παρόλο που μπαίνει μπροστά καμιά φορά και η πολιτεία ακόμη και με νόμους. Ξέρετε, κάποτε σε ένα μεγάλο συνέδριο που κάναμε εδώ στη Θεσσαλονίκη από τη Σχολή Δικαστών, πήρε μέρος κλιματογραφιστές, ο Γαβράς, ο Βούλγαρης και άλλοι, είχα την τιμή να είμαι και εγώ εκεί, λοιπόν, τα έριξα στους δικαστές. Δηλαδή τους είπα ότι κάποτε κάντε κι εσείς μια αυτοκριτική και μπείτε στον κόπο, στην προσπάθεια, να άρετε το δυνατόν αυτή την προκατάλληλη, την πεποίθηση που έχει ο λαός μας, που δεν έχει εμπιστοσύνη ότι τα πράγματα είναι δίκαια με τις αποφάσεις που βγαίνουν κτλ. Και άλλα πολλά.
Ναι.
Και μου είπαν, αφού κουβεντιάσαμε λίγο γι' αυτό και είχαν ενοχληθεί, μετά μου λένε ότι ξέρετε, πολλές φορές η δικαιοσύνη μπορεί να μπει πιο μπροστά και από το λαό. Άρχισα λοιπόν να το σκέφτομαι. Πράγματι, νοοτροπικά στη χώρα μας είμαστε καθυλωμένοι σε πολλά.
Mm-hmm.
Δηλαδή, η ίδια η οικογένεια, ενώ η οικογένεια έχει περάσει από κρίση με γιώτα, ενώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν γραφτεί καταπληκτικά βιβλία από τον David Cooper, θάνατος οικογένειας μέχρι. Βλέπω ότι το πρότυπο της, ακόμη και σε λεγόμενους αναρχικούς των παλαιών γενεών και τώρα, παραμένει.
Mm-hmm.
Και ο γάμος. Δηλαδή κάνουν παιδιά, οικογένεια, γάμο πολιτικό ή θρησκευτικό. Αυτό σημαίνει ότι κρατιέται κανείς ακόμη από αυτό, είτε από την πατρική οικογένεια είτε από αυτήν που δημιουργεί ο ίδιος. Κρατιέται. Κρατιέται να δείτε που έχει φτάσει και η οικογένεια. Δεν είναι βάση. Δεν είναι πια βάση. Δηλαδή το συζητάμε για την, ότι έχει φιλορροήσει η ουσία της οικογένειας, ας πούμε. Τώρα, αν τα φαινόμενα αυτά είναι περιστασιακά ή βαθύτερα, νομίζω ότι και τα δύο συμβαίνουν. Δηλαδή, είναι βαθύτερα τα αίτια, δηλαδή η έλλειψη παιδείας σίγουρα. Κοιτάξτε, φορτώνουμε τα παιδιά, έκανα εκπαιδευτικός πολλά χρόνια, 30, με τόση ύλη, αυτό ήταν, η ύλη επί της ύλης και τα λοιπά, χωρίς να κάνουμε τίποτα για τη διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου, γιατί χωρίς να έχουμε περάσει μέσα στην παιδεία ως αγωγή, ως μάθημα, ως βασικό καθήκον, να τους μάθουμε ότι πρέπει να συνυπάρχουν με τους άλλους, με τους όποιους άλλους.
Τα βασικά δικαιώματα και ο σεβασμός στους ανθρώπους τελικά. Στους ανθρώπους.
Να σας πω, ποιοι είναι οι άλλοι. Ναι. Εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε με αποκλίσεις από την νόρμα. Ποια είναι η νόρμα. Ποιος είναι ο τέλεια φυσιολογικός ή ο τέλεια ηθικός ή ο άνθρωπος ο οποίος έχει το καλούπι, δηλαδή το αντίκρισμα του Θεού. Είναι κανείς από εμάς. Όλοι είμαστε με μικρές ή μεγαλύτερες αποκλίσεις. Εδώ όμως υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που ισχύει και για εμάς τους μεγάλους και για όλους. Δεν κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας.
Mm.
Δηλαδή είναι κάτι που εγώ άρχισα να το κάνω σε μεγάλη ηλικία, όχι με ψυχολόγους ή με βοήθεια. Από μόνος μου έλεγα, δηλαδή ζυγίζω τα πράγματα. Το ένα είναι ο εαυτός μου και το άλλο είναι η κοινωνία. Ο Κάφκα το λέει πολύ ωραία. Ανάμεσα σε σένα και τον κόσμο, να προτιμάς τον κόσμο. Με την έννοια ότι δεν είσαι ένας και μοναδικός και η κοινωνία είναι για πέταμα, είναι την υποβλέπεις ή τις νομπάρεις ή τις επιτίθεσαι. Και απ' την άλλη λέει, όλα επιτρέπονται, ο Κάφκα πάλι στους αφορισμούς, ο αυτοξεχασμός όμως όχι. Άρα πρέπει να ισορροπείς ανάμεσα στην εκτίμηση της προσωπικότητάς σου, τον απολογισμό που κάνεις κάθε μέρα για να παραμείνεις άνθρωπος, με αυτό το γνώμονα όμως, και την ανάγκη σου να δουλεύεις και για τους άλλους, να προσθέσεις κάτι σε αυτή την έρμη ζωή που σου έλαχε, σε αυτή τη διαδρομή που κάνεις, που δεν ξέρεις και πότε θα σταματήσεις. Mm-hmm. Ξαφνικά έρχεται ένα χέρι και σε παίρνει.
Ναι.
Κάποιο τρένο θα μας πάρει, που λέει και ο Καζαντζίδης σε ένα τραγούδι.
Βέβαια, αυτό το φανταστικό περί αυτοξεχασμού ή δουλειά με τον εαυτό μας, μπορεί εσείς, εγώ ή γενικά οι ηλικίες μας, η γενιά μας να μπορούμε. Εγώ λέω ότι μπορεί να μην θέλουμε ή να το αποφεύγουμε, αλλά πάντως έχουμε τις προσλαμβάνουσες για να το κάνουμε.
Τις προσλαμβάνουσες, ναι.
Οι πολύ μικρότερες ηλικίες, δηλαδή, γιατί κατάλαβα ότι αυτό το πλήθος που έκανε τα επεισόδια, τα ακραία το βράδυ του Σαββάτου, απαρτιζόταν κατά κύριο λόγο από νέες ηλικίες.
Πολύ μικρές ηλικίες και μπαίνουν και κορίτσια στη μέση πολλά, δυστυχώς.
Ναι, ναι.
Θα περίμενες να είναι σπίτι και αυτές
τις
κοπέλες
τους,
μικρές,
ναι,
έχουν μια συμπεριφορά τέτοια χίδινα, όχλου ας πούμε, mm-hmm, ακολουθώντας αντικά πρότυπα, μια και πρέπει να κλέψουν και λίγο το παιχνίδι των ανδρών για να, ως φεμινίστες, ως γυναίκες του σήμερα, βλέπετε ότι έχουν και τα σουσούμια, αρχίζουν και... Ο Τσαρούχης το είπε πριν πεθάνει ότι οι γυναίκες μιμούνται τη φρασιολογία των νταλικέριδων του παλιού καιρού, ενώ αυτοί μιλάνε πια ευγενικά.
Δηλαδή, καταπληκτικό, ναι.
Ναι, καταπληκτικό, γιατί έβλεπε τις αλλαγές
τόσα
χρόνια, 30 τόσα χρόνια.
Αυτό θέλω να πω και εγώ. Υπάρχει πολλή αλλαγή, τόσο ρευστή ατμόσφαιρα.
Δεν μπορούμε να την προλάβουμε.
Δεν
αλλά ξέρουμε όμως τα
αίτια,
κοινωνιολόγοι, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται, και οι ψυχολόγοι κτλ. Τα ξέρουν και οι εκπαιδευτικοί ξέρουν αρκετά. Και οι γονείς ξέρουν, σιωπούν. Είμαστε όλοι συνένοχοι σε μία σιωπή, η οποία μέσα της, στις φύλακές της, ας πούμε, εγκλωβίζονται θύματα. Δηλαδή, έχουμε κάθε τόσο, μπορούσε να συμβεί προχθές αυτό.
Ναι, βεβαίως, μπορούσε και ευτυχώς που αποφεύχθηκε.
Παραλίγο θα σκοτώναν και τον Μπουτάρη, τον δήμαρχο, όταν βγήκανε και μάλιστα ο νομάρχης μπροστά, ο Ψωμιάδης. Δεν ξέρω τι έγινε με αυτή τη δίκη, είχε γίνει μήνυση. Mm-hmm. Και είπε, αυτός είναι ο τραβεστή πολιτικός.
Ναι.
Αυτός έδωσε τη Μακεδονία. Αυτός είναι ο ένοχος και αρχίσαν να τον ορμάνε.
Ναι.
Θα μπορούσε να έχει μείνει ο άνθρωπος εκεί.
Σωστά.
Δεν είναι τόσο δύσκολο να φτάσουμε στην... στον λιθοβολισμό της Μιχαλίδας της Βίβλου.
Mm-hmm.
Έχει ελοχεύει αυτό. Ελοχεύει γιατί. Πάνω στην. Ξυπνάνε εκείνα τα ορμένθητα, δεν ξέρω, του ανθρώπου, και ξαφνικά λες κλέφτης. Βγαίνει ένας στον δρόμο, στην Ερμού, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας, ή του κλέφτης. Και αρχίζουν όλοι και λένε, πώς ξέρουμε ότι είναι κλέφτης, και μπορεί να τον λιτσάρουμε. Είναι αυτά τα ένστικτα, τα μη ελεγχόμενα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε έκτροπα. Αλλά δεν νομίζω ότι με τις συζητήσεις που κάνουμε, αγαπητή μου Έλενα, μπορούμε ούτε σε σαφές συμπέρασμα να βγούμε, ούτε να δώσουμε ανθρώπων την γραμμή, συμβουλευτικά μόνο.
Ναι, σύμφωνοι. Είναι σαν να δίνουμε μια ταυτότητα και μια επικεφαλίδα, τέλος πάντων ένα πλαίσιο, αυτών των πραγμάτων που μας προλαβαίνουν, όπως λες,
ναι,
και που εμβρόντιτοι μάλλον τα παρακολουθούμε κάθε μέρα. Τώρα, λίγο πολύ, οι αιτίες...
Δεν μιλάνε και σε εμάς τους μεγάλους, ξέρετε. Αύριο θα πάω σε ένα τέλος. Ναι. Να μιλήσω σε μεγάλα παιδιά,
ναι,
και θα θίξω και αυτά τα θέματα. Τους ρωτάς και εύκολα δεν ανοίγονται. Παρακολουθώ όμως συμπεριφορές, γιατί δεν είμαι στα γράμματα εγώ μόνο. Γυρίζω μέσα στην αγοραίος άνθρωπος της αγοράς. Νύχτα και μέρα, δηλαδή γυρίζω και προσέχω, παρακολουθώ, συνομιλώ. Έχω και νέους φίλους και μουσικούς κτλ. Αυτά τα παιδιά τώρα έρχονται από τις συνοικίες της Θεσσαλονίκης, το ίδιο ισχύει και για την Αθήνα, να μην δαιμονοποιήσουμε τη Θεσσαλονίκη.
Σε καμία περίπτωση.
Έχει κάποια ιδιαίτερα.
Λέμε τώρα για τη Θεσσαλονίκη, ναι, μπορεί και να.
Συμβαίνουν πιο συχνά εδώ, δυστυχώς.
Ναι, συμβαίνουν, ναι.
Ναι, συμβαίνουν πιο συχνά, αυτό είναι το ανήσυχο. Τα παιδιά της συνοικίας λοιπόν και από τα γύρω χωριά κατεβαίνουν το Σάββατο, δηλαδή δεν πάνε ούτε να φλερτάρουν, ούτε να δουν καμιά ταινία, ούτε σε κανένα θέατρο να πάνε, ούτε καμιά μουσική να ακούσουν, να φλερτάρουν, δηλαδή να. Εννοώ αισθηματικά και σεξουαλικά, όπως το, ούτε
ναι,
αυτό.
Ναι, το ανθρώπινο.
Δεν τους ενδιαφέρει ούτε αυτό. Δεν είναι δηλαδή το βασικό τους.
Mm-hmm. Και τι κάνουν.
Ο λογισμός τους είναι πώς θα κάνουν από καμιά ζημιά.
Μάλιστα.
Ποιος με πείραξε, ποιος με λοξοκοίταξε.
Τσαμπουκάδες δηλαδή, ε.
Τσαμπουκάδες. Αυτό συμβαίνει όμως και αναλογικώς και με τα όργανα της τάξης πολλές φορές. Δηλαδή, άμα τραβοκοιτάξεις κάποιον που φυλάει χωροφυλακά, δεν ξέρεις πώς θα σου συμπεριφερθεί. Που είναι απαράδεκτο κι αυτό.
Ναι, και έτσι είναι το γνωστό δόγμα ότι η βία γεννά βία,
μετά
πάμε
βία
στην αυστηροποίηση των ποινών, μετά αρχίζουμε, ψαχνόμαστε πάλι όλοι μαζί, ξανά μανά, όπως λες, οικογένεια,
Ζακ,
σχολείο.
Βέβαια.
Η περίπτωση Ζακ, και εγώ αυτό σκέφτηκα όταν είπες νωρίτερα για τα ορμέμφυτα.
Είναι κορυφαία περίπτωση,
mm-hmm,
όπου δείχνει πως δεν είναι ορμέμφυτα μόνο, εδώ είναι αυτός η διαφύλαξη του... Αφενός μεν είναι το ζωτικός χώρος που θέλουν όλοι θέλουμε, επεκταθούμε, από το ίδιο μας το σπίτι ξεκινάει, και το άλλο είναι να γίνει το δικό μας και να διαφυλάξουμε και την περιουσία μας και να σκοτωθούν όλοι. Δεν ενδιαφέρει. Και φυσικά είναι και οι προκαταλήψεις, οι απίστευτες. Είμαστε ένας λαός με πάρα πολλές προκαταλήψεις και κατά βάθος πουριτανός. Δεν οφείλεται στην Ορθοδοξία.
Αλλά...
Ασφαλώς ο ρόλος των ιερωμένων ιεροκηρύκων είναι αρνητικός για την πρόοδο της κοινωνίας. Δεν το συζητώ αυτή τη στιγμή, μάλιστα, που οι κοινωνίες προχωρούν και έρχονται νέα μοντέλα ζωής που εμείς δεν μπορούμε να τα πιάσουμε παλιότερα.
Ναι. Και γίνεται τέλος πάντων μια προσπάθεια. Ναι, ναι. Γίνεται μια προσπάθεια.
Και οι άλλοι μιλάνε σαν να βρίσκονται στο, σαν να είναι ο Ιησούς στην Ιεριχώ. Ο Ιησούς του Ναδία, να ρίξει τα κάστρα. Δεν είναι, δεν πρέπει να... Το ίδιο και με κόμματα μεγάλα, όπως για παράδειγμα το ΚΚΕ που είναι καθόλου τιμημένο, αλλά και αυτό πρέπει να δει αλλιώς. Δηλαδή όλοι και τα κόμματα, οι κομματικοί σχηματισμοί, οι δημοκρατικοί ας πούμε και οι αριστεροί και τα λοιπά, αλλά και εμείς οι ίδιοι, οι παλιότεροι αλλά και οι νεότεροι, πρέπει να αναθεωρήσουμε, να δεχθούμε στο μυαλό μας ότι τα πράγματα αλλάζουν και πρέπει να τα κουβεντιάσουμε για να συντονιστούμε και με την εποχή. Για το καλό όλων μας.
Φυσικά. Δηλαδή. Στο ΤΕΛ που θα πάτε αύριο, δηλαδή επαγγελματικό λύκειο, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Τι ηλικία θα είναι τα παιδιά.
Μεγάλα είναι αυτά. Μεγάλα,
20.
Ναι, είναι μεγαλύτερη. Mm-hmm. Προτιμώ να κουβεντιάσω και με αυτού. Βγαίνω και σε δημοτικά εγώ μικρά.
Εγώ πιστε...
Κάνω μάθημα για το ρεμπέτικο, άλλα πράγματα.
Άλλα πράγματα.
Πολύ ωραία.
Να, δεν τα ξέρουμε αυτά. Τι ωραία. Τι ωραία.
Όταν με καλέσουν πηγαίνω. Θέλω, μου αρέσει αυτό.
Αλλά ξέρετε γιατί ρωτάω. Γιατί με αυτά τα παιδιά θα μπορέσετε εσείς να βγάλετε πάρα πολλά συμπεράσματα αύριο.
Αν
και
μιλήσουν.
Όποτε. Θα σας μιλήσουν εσάς. Ή και να μην μιλήσουν έτσι όπως θα τα πούνε έμεσα. Ξέρετε πώς ρίχνουν κάτω το βλέμμα και μιλάνε μέσα από τα δόντια, πετάνε μια-δυο κουβέντες. Εσείς θα καταλάβετε. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω λοιπόν ότι κάνουμε διαπιστώσεις οι άνθρωποι, οι πνευματικοί και οι γυρολόγοι όπως εσείς. Να μην σας βάλω αυτό το Στέφανο, να σας βάλω και στο δρόμο λοιπόν, όπως σας αρέσει και σας ταιριάζει. Και σου ταιριάζει, αγαπητέ Θωμά, μπορούν να πούν κάποια πράγματα, να πούν, βρε παιδί μου, να κάνουν τη διάγνωση. Μα συμβαίνει περίπου αυτό, αυτό και αυτό.
Παρατηρήσεις κάνουν.
Ναι, αυτό. Αλλά το πρόβλημα είναι, και εγώ βλέπω έτσι ένα είδος πολύ φοβερής αιμονής του συστήματος. Παραμένει, όπως λέτε, πουριτανικό και μάλλον θέλει πολύ ακόμα νερό στο μήλο για να πάμε και λίγο παρακάτω. Μάλλον.
Και, βέβαια, πολύ, είναι πάρα πολύ νερό θέλει. Πάρα πολύ. Ξεγελιόμαστε πολλές φορές ότι κάνουμε βήματα και δυστυχώς εγώ το πίστευα και τη Θεσσαλονίκη. Γιατί κάνω τρομερό αγώνα και επειδή είμαι μαχητικός άνθρωπος, ας πούμε, και με τις δραστηριότητες μου, αλλά και ανοίγω το στόμα μου και μιλάω. Δεν είναι συζητώ δηλαδή. Και τα γράφω φυσικά πολύ τολμηρά. Έλεγα, ας πούμε, με ξεγελάει καμιά φορά, ξέρετε, το μικροπεριβάλλον μας. Γιατί κάνω και με ανθρώπους που έχουν ένα επίπεδο παρέα. Δεν είναι αυτό όμως. Δεν είναι όλο το περιβάλλον, δεν είναι αυτό. Η ανθρωποποικιλία και η νοοτροπική ποικιλία είναι μεγάλη. Δηλαδή μπορεί να συναντήσεις ή μπορεί να ακούσεις απίστευτα πράγματα από κάποιον που λες από πού παίρνει η γραμμή αυτός ο άνθρωπος. Να σας πω, όταν βλέπεις μόνο σύριαλ, παθητικά εννοώ, γιατί και τα σύριαλ ακόμα μπορεί να έχουν κάτι καλό.
Ναι, ναι, ναι. Είναι μερικά είναι ηθογραφίες, ας πούμε. Ναι,
ναι, πνευματικά όμως δεν τροφοδοτείς από τίποτα άλλο.
Ναι.
Αρχίζεις και χαζεύεις. Η χαζομάρα βγαίνει πρωί-πρωί στον δρόμο. Μιλάς με κανέναν άνθρωπο και ακούς κάτι απίστευτα πράγματα.
Αχ, δηλαδή, τώρα τι μου λέτε, με τσιγκλίζετε συνέχεια.
Τι να σας πω τώρα.
Έχω αρχίσει να νιώθω πολύ γκρινιάρα εγώ προσωπικά. Γιατί πλέον μιλάω κι εγώ όσο γίνεται πιο ανοιχτά και στο δημόσιο ραδιόφωνο.
Καλά κάνετε. Γκρίνια δεν είναι κακό πάντα. Για το καλό μας το κάνουμε. Δηλαδή να αποχωρήσουμε λίγο. Πώς θα γίνει.
Τέλος πάντων, να ρωτήσω, μια και θα κλείσουμε σιγά σιγά τη συζήτησή μας, έτσι λίγα πράγματα από αυτά που ετοιμάζετε. Είτε σε μουσικό επίπεδο, σε συγγραφικό επίπεδο.
Τώρα, κοιτάξτε, γίνονται αρκετά πράγματα αυτόν τον καιρό. 21 του μηνός που είναι η μέρα της Παγκόσμιας Ποίησης, κάνουμε με τον Κώστα Μπακετζή, το γιο του Αργύρη των Χειμερινών, στο Βακούρα, το σινεμά, το μεγαλύτερο σινεμά της Θεσσαλονίκης, συνάντηση ποίησης και κινηματογράφου. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα
που κάνω.
Δική μου πρωτοβουλία και επιμέλεια.
Ναι.
Κατόπιν είναι να πάμε στην Κωνσταντινούπολη ένα επιτελείο καλλιτεχνών και εκπαιδευτικών για να τιμήσουμε τον Γιάννη Ρίτσο. Μετά από χρόνια, κάθε χρόνο τιμούμε μια προσωπικότητα της Ρωμιοσύνης. Θα είναι πολλά. Θα έρθει η κυρία Πιτακή να μας κάνει την σονάτα του Σελινόφωτος, μουσική πολύ, συγγραφής κτλ. Να μην απαριθμώ τώρα και να ονοματίζω.
Ναι.
Ελπίζω να γίνει και αυτό. Επίσης κάνω δρόμενα σε ένα μπαρ εδώ στη Θεσσαλονίκη που λέγεται Ζόγια, το οποίο κάνω δοξαστικό για την Κωνσταντινούπολη, με κείμενα και τραγούδια δηλαδή, με δύο μουσικούς και μια τραγουδίστρια. Κάθε εβδομάδα έχω 2-3 πράγματα. Τι να σας πω άλλο.
Ναι, ναι, όχι, και μόνο με αυτά τα τρία εμείς καλυφθήκαμε για λίγο καιρό.
Έβγαλα βιβλίο, ποίηματα και τραγούδια. Είναι τα ποίηματα που πρώτη φορά το κάνω αυτό, ποίηματα, και ό,τι τραγούδια έχω δικά μου μελοποίηση και έχουν μελοποιηθεί από άλλους και αμελοποιητά και το παρουσίασα και στην Αθήνα πρόσφατα.
Ωραία λοιπόν, θα τα αναζητήσουμε. Θα είμαστε, εμείς είμαστε εδώ, το βήμα είναι ανοιχτό για σας, για σένα αγαπητέ Θωμά Κοροβίνη. Και εσύ να είσαι καλά,
σε ελπίζουμε ότι οι νέοι θα μας δώσουν άλλα σήματα και άλλα φώτα.
Για να δούμε. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω βαθιά.
Πού να ελπίσει κανείς, αν η νεολαία πάει κατά διαόλου. Εκεί φυσικά.
Όχι.
Στο μέλλον.
Δεν πάει κατά διαόλου.
Έχουμε και καλά παιδιά.
Πολύ καλά παιδιά, όντως. Καλά παιδιά που μάλλον θα επικρατήσουν σε σχέση με εκείνα που είναι λίγο πιο κακά. Να το πούμε έτσι. Χαριτωμένα. Ευχαριστώ θερμά.
Παραπλανημένα είναι.
Σωστό.
Πολύ σωστό. Ναι.
Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια σε όλα. Ο Θωμάς Κοροβίνης, ο συγγραφέας, ο στιχουργός, ο μουσικός, ο ερμηνευτής.
Πώς είναι ο έρωτας γραμμένος στο πέτσι μας.
Τι να πρωτοποιείς όταν ξεκινάς μια τέτοια κουβέντα με αυτόν τον άνθρωπο.
Αίμα θυλάζει και η Ελλάδα και η ζωή μας. Και οι εχθροί είναι εραστές με εκβιασμούς. Των δράκων γάλα πίνουν μόνο και φαρμάκι. Κρίμα δεν γνώρισε τον Κώστα Καριωτάκη.
Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν. Ξέρουν αυτοί το φωτοστέφανο χρυσό. Φώτιζες νύχτες των ανθρώπων που θα ζήσουν. Κι έχουν και θάνατο και φως μισό μισό. Όχι τσεκούρι και μπαλτάς, μήτε και σφαίρα. Με ένα σουγιά που κόβει φλέβες στον αέρα.
Με του Μακβέθ πήγε στις μάγισσες κοντά τους. Να βρεις πως μύγει το χρυσάφι με χαλκό. Κυνηγημένος από το σώμα σου στους γάλτους. Βρήκες ποιος δαίμονας ξορκίζει το κακό. Δεν παραστάθηκαν απόστολοι εκπεράτων. Κι ας πήραν όψη τα μυστήρια των πραγμάτων.
Τι συζητούσε στον αγρό του κεραμέως, στους κήπους του αίματος σαν μια σταλαγματιά. Για στρατιλά της δεν σου πήγαινε γενναίος, μήτε τσιράκι στον τραμπούκον τη στρατιά. Ω επαρχία, επαρχία όλα τα σφάζεις. Τα μαχαιρώνεις και λυσάς κι όλος παράζεις.
Ο Γκρέκο εδώ, ο Λόρκα εκεί, ποιος θα κερδίσει. Τους ξέρεις άραγε να ρίξεις μια ματιά. Και τώρα ποιος από τους δυο θα ζωγραφίσει την ομορφιά σου σαν την άγρια νυχτιά. Σ' άγγιξαν άραγε τα φίδια και οι αράχνες. Η μυστικά σου πε το φως μέσα στις πάθνες.
Αθώοι όλοι σε μια χώρα των αθώων. Δε σε γνωρίσαμε να πιούμε έναν καφέ. Δυο-τρεις κουβέντες για τους άθλους των ηρών. Για αυτούς που ζουνε αγκαλιά με ένα χαφιέ. Λυσούν να σε βρουν τα σκυλιά, λυσούν οι σκύλοι. Κι οι ομερτά στις καφετέριες καντήλοι.
Αυτός είναι ο υπέροχος Μάνος Ελευθερίου, μέσα από τη μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη, που τραγουδάει εδώ με τον Γιώργο Νταλάρα.
Πώς να σου γράψω το λοιπόν βιογραφία, αφού οι λέξεις μου είναι μόνο της βρόχης. Ποτέ το μπλε δεν το χωρά δικογραφία, θυμίζει σύλληψη και εκτέλεση εποχής. Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία, μας περιμένουν τα τσιγκέλια στα σφαγεία.
Εδώ είμαστε πάντα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε πρώτο», στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πολλές φορές και εγώ παρασύρομαι τόσο πολύ από τα τραγούδια, από τις μουσικές, που δύσκολα μπαίνω βγαίνω στο κλίμα, το δημοσιογραφικό, το ενημερωτικό, το ειδησιογραφικό, αλλά όλα διαπλέκονται με έναν τρόπο που νομίζω ότι έτσι είναι, έτσι είναι η ζωή, η ανθρώπινη ζωή τελικά, έτσι όπως προχωρά. Και να πω ότι απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Γιώργος Κοβός επίσης στην παραγωγή της εκπομπής και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο μέχρι τις 8. Δεν συστηθήκαμε καθόλου, δεν είπαμε τα καλής εβδομάδας, δεν έχει σημασία. Είχα πάρα πολύ φόρα πάρει γιατί έπρεπε να προλάβω συζητήσεις με σημαντικούς ανθρώπους, ανθρώπους που ζουν ανάμεσά μας και που έχουν κάτι να μας πούν και ουσιαστικά εμείς πηγαίνουμε και τους βρίσκουμε. Και αυτό ισχύει και στην κυρία που μας περιμένει στη γραμμή και θα σας την παρουσιάσω ευθύς αμέσως. Είναι η κυρία Μυρτώ Πισπινή, ηθοποιός. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Έλενα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή, στο πρώτο πρόγραμμα.
Δεν φαντάζεσαι πόσο σε ευχαριστώ εγώ, γιατί ψάχνω εδώ και 1,5 χρόνο κάθε αφορμή και κάθε ευκαιρία για να ενημερώσω τον κόσμο για αυτό που θα σου πω παρακάτω.
Γι' αυτό που θα μας πεις παρακάτω, η Μυρτώ Πισπινή, η εξαιρετική ηθοποιός, πολύ αγαπημένη Μαριάννα από την Καλημέρα Ζωή και όχι μόνο, απλά είναι ένας ρόλος που σε έμαθε ο κόσμος, γι' αυτό τον αναφέρω.
Ναι. Και μου ανοίγει την αγκαλιά του κάθε φορά ακόμα και πραγματικά είναι κάτι που μου πρόσφερε αυτή η δουλειά, την αγκαλιά του κόσμου ακόμα.
Και την οποία φαντάζομαι ότι την είχες και την έχεις κάθε μέρα ανάγκη. Πολύ περισσότερο έχοντας βιώσει την απώλεια του γιού σου, του 27χρονου γιού σου, του Χρήστου, ναι. Στην τραγωδία, στο φοβερό δυστύχημα των Τεμπών.
Όχι, ο γιος μου δεν έφυγε σε αυτή την... έφυγε σε μια άλλη τραγωδία. Δεν έφυγε
σου ζητώ συγγνώμη, πάντως δεν θα αναφερθούμε τώρα στο περιστατικό αυτό, θα αναφερθούμε όμως στην ομάδα που είχες το κουράγιο να συγκροτήσεις. Είσαι μέλος λοιπόν της ομάδας υποστήριξης πενθούν των γονέων για τον Χρήστο.
Ναι, έτσι την ονομάσαμε, μου κάνανε έτσι την τιμή έτσι όλοι οι γονείς που είμαστε σε αυτήν την ομάδα να την ονομάσουμε για τον Χρήστο.
Μάλιστα.
Είναι το όνομα του γιού μου.
Αυτό για τον Χρήστο μάλιστα. Και αυτό συνέβη, συγκροτήθηκε η ομάδα σε σώμα ας πούμε, ξεκίνησε την ύπαρξή της από πέρυσι νομίζω, το Μάρτιο.
Ναι, περίπου πριν ένα χρόνο. Ο γιος μου έχει φύγει εδώ και 1,5 χρόνο και τους πρώτους μήνες, επειδή μια τέτοιου είδους απώλεια πραγματικά σε φέρνει στα όρια ή να αρρωστήσεις πολύ βαριά ή να τρελαθείς. Και αυτό το λέω για να το γνωρίζει και ο κόσμος, αν έχουν κάποιον άνθρωπο που βιώνει μια τέτοια απώλεια, ότι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε, ειδικά τον πρώτο καιρό, εξαιρετικά μεγάλη βοήθεια και στήριξη. Αλλιώς ακροβατούμε πραγματικά στο να αρρωστήσουμε βαριά ή να τρελαθούμε. Οπότε εγώ από τον πρώτο καιρό, τους μήνες που προσπαθούσα κάπως να βρω ένα βηματισμό, ήξερα μέσα μου ότι το μόνο που θα με βοηθούσε ουσιαστικά είναι να βρεθώ ανάμεσα σε ανθρώπους που βιώνουμε τον ίδιο πόνο. Αυτή την εμπειρία την είχα από διάφορες ομάδες και ψυχοθεραπευτικές και βιωματικά διάφορα. Είχα καταλάβει τη δυναμική μιας ομάδας.
Γιατί μόλις σε ρωτούσα, εάν δηλαδή δόθηκε μια πάρα πολύ τραγική αφορμή ή γενικά πίστευες και πριν ότι οι ομάδες, οι παρέες ή το μοίρασμα είναι αυτό που δημιουργεί και τους καλούς ανθρώπινους δεσμούς ώστε να υπάρχει η στήριξη και για το καλό και για το κακό όταν έρθει.
Ακριβώς. Μπορώ να πω εδώ ένα κλισέ που για μας δεν είναι καθόλου κλισέ, το ζούμε στο πετσί μας, ότι μόνο η αγάπη σώζει. Και μέσα σε μια τέτοια ομάδα, αυτό που υπάρχει σε κάτι παραπάνω από αυθονία, είναι η σύνδεση και η αγάπη.
Το οποίο όλο αυτό το χρόνο, όλο αυτό το διάστημα, τι μορφή έχει πάρει? Κάντε μας, σε παρακαλώ, Μυρτώ, λίγο πιο
βεβαίως,
συγκεκριμένο.
Βεβαίως. Όταν είχα λοιπόν αυτή την ανάγκη, δεν θα πω ιδέα, ανάγκη για μένα δηλαδή, καταρχήν για μένα το ξεκίνησα για να μπορέσω να στηριχτώ, ο τότε δήμαρχος Κηφισιάς, ο Γιώργος Οθωμάκος, ο οποίος έπαιζε και ερασιτεχνικό θέατρο με το γιο μου, mm-hmm. και τον ήξερε πολύ καλά και ερχόταν σε κάθε παράσταση που έπαιζε ο γιος μου κατά καιρούς και τα λοιπά. Όταν έμαθε το τραγικό συμβάν και του είπα ποια είναι η ανάγκη μου, πραγματικά είπε ό,τι θες, όπως θες, σε όποιο χώρο θες του Δήμου, θα φτιάξεις μια ομάδα. Έτσι λοιπόν μας έχει παραχωρήσει τη Βίλα Κώστα στην Ερυθρέα, ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, ανθρώπινο, μέσα σε ένα κήπο καταπληκτικό. Μάλιστα βρέθηκε τότε και μια εθελόντρια ψυχολόγος, η Φλόρα η Μυρσαλιώτου, και για αρκετούς μήνες ήταν μαζί μας και μας στήριξε. Από εδώ και πέρα είμαστε αυτή η ομάδα περίπου 20-25 άτομα εγγεγραμμένοι, βρισκόμαστε περίπου εναλλάξ γύρω στα 10 άτομα. Κάθε Σάββατο 5 με 7, 5 με 8 στον ίδιο χώρο ανταλλάσσουμε τις καρδιές μας και ό,τι έχει βοηθήσει τον καθένα το μοιραζόμαστε. Μοιραζόμαστε ιδέες και από εδώ και πέρα χρειαζόμαστε, και αυτό θέλω να πω, όποιος νομίζει ότι έχει μια εξειδίκευση, νομίζει ότι έχει κάτι να μας προσφέρει, να μας πει για στήριξη για το πένθος, θα ήθελα πραγματικά, θα δώσω το τηλέφωνο της ομάδας.
Εννοείται, όλα τα στοιχεία.
Όποιος εθελοντής έτσι ειδικός ή δεν ξέρω τι, νομίζει ότι μπορεί να προσφέρει κάτι, εμείς έχουμε ανοιχτή την πόρτα και θα το θέλαμε πάρα πολύ.
Ξέρεις, Μυρτώ, εμένα με εντυπωσιάζει όλο αυτό, πολύ θετικά βέβαια, αλλά για έναν παραπάνω λόγο, γιατί έχω βιώσει πένθος, ξέρω πώς είναι τα στάδια. Όταν είναι στην αρχή, νομίζω ότι δεν θα τα προχωρήσεις ποτέ αυτά τα στάδια και δεν είναι απαραίτητο ότι τα φτάνεις μέχρι το τέλος, ώστε να, εντός πολλών εισαγωγικών, θεραπευτείς. Αλλά με εντυπωσιάζει που βρήκες αυτή τη δύναμη, εσύ προσωπικά και οι άλλοι γονείς, και ενώσατε βρεθήκατε μαζί σε μια τέτοια κατάσταση. Τώρα, γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί κανονικά, έτσι όπως μου λέει εμένα το μυαλό μου, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια μέρημνα από την πολιτεία, την έρημη την πολιτεία που την αναφέρουμε κάθε τρεις και λίγο, στους γονείς που πενθούν για όποιο λόγο, δηλαδή εννοώ όπως και αν έχουν χαθεί τα παιδιά τους, αλλά είναι γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Δεν νομίζεις ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα είδος όχι μόνο προσωπικής, λοιπόν, ιδιωτικής πρωτοβουλίας? Και μπράβο στον κύριο
Θωμάκο.
Τον κύριο Θωμάκο, με τον οποίο έχουμε μιλήσει και στην εκπομπή πολλές φορές. Υπήρξε δημοσιογράφος άλλωστε.
Πάντως και τώρα ο νυν δήμαρχος, ο κύριος Ξυπολιτάς, επίσης έχει αγκαλιάσει αυτή την.
Μπράβο του. Μπράβο και στους δύο,
ναι,
λοιπόν.
Και συνεχίζει να μας παρέχει το χώρο και έχει πει ότι δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα. Οπότε, ναι, μπράβο, τους ευχαριστούμε θερμότατα. Mm-hmm, mm-hmm.
Από εκεί θερμότατα. Και πέρα. Από εκεί και
επίσης,
πέρα.
Να σου πω τώρα κάτι. Εγώ έψαξα σε όλη την Ελλάδα, γιατί πραγματικά, εάν υπήρχε ομάδα πενθούν των γονέων σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας, θα είχα μετακομίσει.
Ναι.
Ήταν τέτοια η ανάγκη μου. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη υπάρχει.
Ναι.
Γιατί έχουν καταλάβει ότι ακόμα δηλαδή και το σύστημα υγείας θα έπρεπε να προστατεύει αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την ψυχική και τη σωματική μας υγεία.
Βεβαίως.
Άρα θα έπρεπε να υπάρχει, πραγματικά έχεις απόλυτο δίκιο, θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια μέρημνα για γονείς, πενθούντες γονείς. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα. Αυτή η ομάδα είναι η μοναδική ομάδα που υπάρχει.
Ναι. Και φαντάζομαι ότι επειδή θα είδες και εσύ ένα χρόνο τώρα, γι' αυτό ανέφερα τα Τέμπη και με συγχωρείς πολύ που τέλος πάντων, θα είδες ότι οι γονείς των παιδιών που χάθηκαν στο τρένο, συνασπίζονται και αυτοί, βέβαια περισσότερο φαντάζομαι γίνονται ομάδες για νομικούς λόγους, για να διεκδικήσουν μία δικαίωση και λοιπά. Αλλά δεν έχω ακούσει αυτό το πράγμα, δηλαδή μήπως θα έπρεπε να έρθουν σε επαφή μαζί σου όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι τόσο πρόσφατη και η δική τους απώλεια.
Μακάρι, εγώ θα δώσω όλα τα στοιχεία. Επίσης να σου πω ότι, και έχει σημασία αυτό, καταρχήν το ότι συνασπίζονται για νομικούς λόγους και πάλι αυτό τους δίνει μια αίσθηση ομάδας
μοιάσματος. Σίγουρα, αλλά μόνοι τους παλεύουν και αυτοί. Μόνοι τους, ναι, με δικά τους έξοδα, με δική τους φθόρα ψυχική κλπ.
Μάλιστα, φανταζόμουν, επειδή έχω δώσει και μια συνέντευξη στην τηλεόραση την Άνοιξη που μας πέρασε, και εκεί ενημέρωνα, φανταζόμουν ότι μπορεί να χρειαζόταν και κάποιος γονιός από αυτή την τραγωδία, αλλά ίσως έχουν μια υποστήριξη μεταξύ τους και το καταλαβαίνω, είναι ομάδα και όταν είσαι μέσα σε μια ομάδα νιώθεις ότι κάπως μπορείς, έχεις πόδια και κάπως πατάς.
Ναι, ενδεχομένως.
Ενδεχομένως. Επίσης θέλω να σου πω ότι μετά από εκείνη τη συνέντευξη που είχα δώσει, είναι τρομακτικό, ανατριχιάζω και μόνο που το λέω, είχα περίπου στα 100 τηλεφωνήματα και στα 800 μηνύματα από όλη την Ελλάδα, με γονείς που δεν έχουν πού να στραφούν, μου ζήταγαν, το λέω και συγκινούμε, μου ζήταγαν αν μπορώ να οργανώσω κάτι διαδικτυακά, έτσι ώστε να γίνουν ομάδες διαδικτυακές. Τους ρώτησα γιατί δεν, αν μπορούν ή αν έχουν τη δύναμη να οργανώσουν εκεί μια ομάδα και μου έλεγαν δεν θέλουμε, είναι μικρή η κοινωνία, δεν νιώθουμε άνετα. Προτιμούμε διαδικτυακά από κάποιο άλλο τόπο. Και το άκουσα αυτό πολύ προσεκτικά. Ψάχνω και, λοιπόν και, τώρα και
πηγαίνει καλά, πηγαίνει καλά το διαδικτυακό ή
δεν έχουμε ακόμα. Κάνει, mm-hmm. Γιατί τώρα αρχίζω και μπορώ και ενεργοποιούμε πιο...
Ναι.
Πιο έντονα, χρειάζεται να βρούμε δωρεές για να φτιάξουμε εκεί στη Βίλα Κώστα ένα χώρο με ένα λάπτοπ, κάτι ό,τι χρειάζεται, να πληρώνουμε έναν ψυχολόγο να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν γίνεται άλλο εθελοντικά αυτή η ιστορία.
Μάλιστα, καταλαβαίνω.
Είμαι σε μια τέτοια
αναζήτηση.
Είμαστε όλοι, ναι, δηλαδή ναι. Όλοι οι γονείς είμαστε σε μια τέτοια αναζήτηση.
Mm-hmm.
Θα ήθελα να πω το τηλέφωνο.
Ναι, το τηλέφωνο, το mail, ό,τι νομίζεις ότι μπορεί να βοηθήσει και θα επανέλθουμε, γιατί ομολογώ και εγώ δεν γνώριζα ότι υπάρχει όλη αυτή η ανάγκη. Νόμιζα ότι είναι μια προσωπική δική σου δουλειά, τέλος πάντων μια ανάγκη που έχει μετουσιωθεί σε ιδιωτική πρωτοβουλία και είναι μια ομάδα που έχει αυτά τα θέματα. Αλλά φαίνεται ότι έχετε ανάγκη υποστήριξης.
Υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς, γιατί ξέρεις μετά από τους πρώτους μήνες και οι φίλοι και οι συγγενείς έχουν μια μηχανία, ένα μούδιασμα, λίγο απομακρύνονται.
Ναι. Νομίζουν ότι δεν πρέπει να θίγουν το θέμα, να μην αναφέρονται και διάφορα
Ενώ είναι το εντελώς αντίθετο. Ναι. Έχουμε ανάγκη να μιλάμε. Έχουμε ανάγκη, αν θέλει κάποιος να προσφέρει σε έναν άνθρωπο κάτι, αυτό είναι να πάρει ένα τηλέφωνο να πει σε σκέφτομαι και πώς είσαι, πες μου, είμαι εδώ για να ακούσω.
Mm-hmm.
Και από κοντά μια αγκαλιά. Αυτά χρειάζονται και αυτά τα ζητάει η ψυχή μας, δηλαδή σαν διψασμένη.
Πες μας τα τηλέφωνα.
Δεν χρειάζεται να πούνε κάτι. Απλώς είμαι εδώ και πες μου πώς είσαι. Αυτό.
Πες μας τα τηλέφωνα και τους τρόπους για να επικοινωνήσουν κάποιοι μαζί σου
λοιπόν,
ή μαζί σας.
Το τηλέφωνο της ομάδας είναι 6977. 25, 22, 92.
Άλλη μια φορά σε παρακαλώ.
6, 9, 77, 25, 22, 92.
Ωραία.
Και το σηκώνω εγώ και θα έρθουν σε επικοινωνία με μένα και θα τους πω τις πληροφορίες που είναι κάθε... Η ομάδα συγκεντρώνεται κάθε Σάββατο 5 με 7, 5 με 8 στη Βίλα Κώστα στην Νέα Ερυθρέα.
Ωραία. Στη Βίλα Κώστα κάθε Σάββατο λοιπόν στη Νέα Ερυθρέα 5
και
με 7.
Το mail, να σου πω, και το mail είναι pispinim@gmail.com.
Ωραία. Πραγματικά σε ευχαριστώ που θεώρησες ότι μπορείς να επικοινωνήσεις, μάλλον να διαδώσεις και να να συζητήσεις κάτι τέτοιο μαζί μας. Καταλαβαίνεις ότι και εγώ νιώθω αμηχανία μόνο και μόνο από την ενσυναίσθηση που δεν ξέρω πώς να τη δείξω.
Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά.
Αλλά εκτιμώ απεριόριστα όλη αυτή την πρωτοβουλία και την προσωπική σου προσπάθεια. Θα είμαστε εδώ. Τώρα κάναμε μόνο...
Πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ. Γιατί
και σε
καταλαβαίνω...
ευχαριστούν και όλοι οι γονείς που τα ακούνε και μπορεί... Κάποιος έχει ένα συγγενή, ένα φίλο που μπορεί να δώσει το τηλέφωνο. Σε ευχαριστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Σε παρακαλώ πολύ.
Από όλη την Ελλάδα.
Τέλος πάντων, εγώ σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείχνετε. Είναι ένα λεπτό ζήτημα που πραγματικά με αγχώνει. Δεν θέλω να πιστέψετε ότι είναι ένα ακόμα δημοσιογραφικό θέμα που είπαμε να το βγάλουμε να ακουστεί. Είναι πολύ ανθρώπινο.
Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, κατάλαβα τι άνθρωπος είσαι και γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά, Μυρτώ Πισπινή, και τους γονείς μεταφέρω όλοι μας το νιάξιμο, όλων μας το νιάξιμο, και κυρίως αυτό έχει σημασία στο δημόσιο ραδιόφωνο, στο πρώτο πρόγραμμα, στο μικρόφωνο, να δημοσιοποιούνται και να γίνονται πιο γνωστά πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν και άλλους ανθρώπους. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
Σε ευχαριστώ
και
πάρα
εγώ.
Πολύ.
Πολλούς χαιρετισμούς. Ευχαριστώ. Μυρτώ Πισπινή. Καλό βράδυ.
Ξεχάσεις το φιλί, κρύψε τη σφαίρα που λογαριάζες για μένα. Διώξ' το, μην έρθει το κακό ποτάμι νορμητικό που φέρνει λόγια πικραμένα από παλιό θανατικό. Σε πόρτες και παράθυρα με τα άστρα που βρήκαμε στην αμοργό, να κάνω πως σε κυνηγώ σαν το νερό μέσα στη γλάστρα. Την διψασμένη από καιρό. Σ' όποιο κατάρτι κι αν ανέβεις, μην το ξεχάσεις το φιλί. Μες στην φωτιά της άγριας μέθης, το σώμα σου να με καλεί.
Αυτός είναι ο Κώστας Φασουλάς που υπογράφει τους στίχους.
Μην το ξεχάσεις το φιλί.
Μουσική και υπέροχη ερμηνεία Νίκος Ξηδάκης σε μια νομίζω εξαιρετική συνεργασία. Μην το ξεχάσεις το φιλί. Κάνω τόσα χρόνια ραδιόφωνο και συνειδητοποίησα ότι και εγώ κάνω ένα λάθος, μια παράληψη, δηλαδή να μην αναφέρω όλους τους συντελεστές των τραγουδιών που παίζουμε. Smile with the rising sun. Three little birds by my doorstep, singing sweet songs, melodies pure and true, saying this is my message to you. Baby, don't worry. Ήταν η Casey Musgraves. Δεν είναι η Taylor Swift, αλλά θα μπορούσε να γίνει, φαντάζομαι. Ξέρετε, δεν γίνεται να υπάρχει τόση υπερεκτίμηση. Υπάρχουν και άλλοι καλοί καλλιτέχνες, τραγουδιστές, τραγουδίστριες. Στο γνωστό Three Little Birds του Bob Marley. Αυτό που σίγουρα μας αρέσει πάντως είναι να παίζουμε φρέσκα πράγματα και είναι πολύ καλό. Νομίζω, καταλαβαίνω και από τα μηνύματά σας ότι το απολαμβάνετε αυτό. Να ακούσετε πέραν των άλλων και πολύ φρέσκια μουσική. Από το πρώτο πρόγραμμα, ναι. Καλησπέρα στον Νίκο στη Σάμο. Τέλος το εσύ λέει και δεν τρέχει τίποτα, το έχουμε καταλάβει. Τι ακούμε, τι ζούμε, τέλος η Ελλάδα με αυτούς που μπλέξαμε. Πολύ αφοριστικό όλο μαζί, βρε Νίκο. Στον Πέτρο από το Ηράκλειο, για τον Νίκο Καζαντζάκη αναφέρεσαι και για τον Αίτιο, για τον Όμο και τα ομόφυλα ζευγάρια. Άλλος ακροατής, μύρη κομπλεξική, μεγάλη ιδέα εαυτών διαχρονικός. Πού αναφέρεσαι τώρα, με μπερδεύεις, δεν μου τα λες πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας αποχαιρετήσω για να τα πούμε πάλι αύριο. Καλώς εχόντων όλων των πραγμάτων, λίγο μετά τις 7, εδώ πάντα, στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Γεια σας.